Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Poštovani slušalci, dobro jutro, moje ime je Radoš Mitrović i u današnjoj emisiji Klasiku molim ću vam predstaviti novih 5 predloga za koje ćete moći da glasate pozivom na naš broj telefona 3229653 ili slanjem poruke na broj 06486111144. Svoj glas možete da ostavite i na našoj Facebook stranici. Moj prvi predlog jeste Andante i mađarski rondo Karla Marije von Webera. Ovaj stvaralac je pre svega značajan kao začetnik nemačke nacionalne opere, ali je iza sebe ostavio dela različitih žanrova. Poseban afinitet je imao prema drvenim duvačkim instrumentima. Tako je i Andante napisan za fagot i predstavlja izuzetno šarmantno dvostavačno ostvarenje. Posebno je upečatljiv rondo koji sadrži simulaciju mađarskog folklora. Inače, delo je prvobitno napisano za violu, da bi 1813. nastala i verzija za fagot. Uživajte u izvrsnom tumačenju fagotiste Matijasa Raca i orkestra severno-zapadne nemačke filharmonije pod upravom Johannesa Klumpa.
Thank you.
Thank you.
Slušali smo Andante i mađarski rondo Webera u izvođenju fagotiste Matijasa Raca i orkestra Severno-zapadne Nemačke filharmonije pod upravom Johannesa Klumpa.
Klasiku molim.
Klasiku volim.
Majstor barokne muzike Antonio Vivaldi napisao je niz violinskih koncerata. Mi ćemo slušati koncert u E-molu koji posjeduje istančan vivaldijevski izraz. On je karakterisan ubedljivo osmišljenom dramaturgijom, efektnim izborom tematike i njene razrade i virtuoznim tretmanom violine. U tom smislu ovo delo predstavlja najupečatljivije elemente Vivaldijevog kompozicionog pristupa. Mi ćemo ga slušati u tumačenju Giuliana Carmignola i venecijanskog baroknog orkestra.
Thank you.
Slušali smo koncert za violinu u E-molu Vivaldija u izvođenju Giuliana Carmignola i venecijanskog baroknog orkestra.
Klasiku volim!
Prelazimo na treći predlog za ovo jutro. Biće to jedno od najtežih Schumannovih dela, kako se često naziva njegova tokata u C-duru. Delom zasnovana na Černijevoj tokati, koju je Klara Schumann dosta vežbala, Schumannova kompozicija počiva na iskorišćavanju najrazličitijih pijanističkih sredstava, od virtuoznih pasaža, oktava unisono, do kontrapunktskog rada i veoma zanimljive harmonske slike, sve ovo čini ostvarenje veoma inventivnim. Mi ćemo slušati izuzetno lucidno tumačenje Ive Pogorelića, koji je u svom maniru izabrao nešto sporiji tempo, ali i otkrio određene slojeve koji često ostaju zatomljeni u drugim interpretacijama.
Thank you.
Slušali smo Šumanovu tokatu za klavir u virtuoznom tumačenju Ive Pogorlića, a vi poštovani slušalci, ne zaboravite da glasate za one predloge koji vam se posebno dopadnu pozivom na naš broj telefona 3229653 ili slanjem poruke na broj 06486111144.
Klasiku molim.
Klasiku volim.
U narednim minutima ćemo slušati Gudački kvartet opus 3 broj 4 koji je pripisan Jozefu Haydnu. Naime, iako se dugo verovalo da šest kvarteta izdatih 1777. pripadaju velikom kompozitoru, njihova autentičnost je kasnije osporena. U drugoj polovini 20. veka izneta su mišljenja da svi ili makar dva, među kojima i broj 4, pripadaju zapravo Romanosu Hofstetteru, manje poznatom autoru, inače velikom ljubitelju Haydnove muzike. U svakom slučaju, kvartet posjeduje Haydnovsku lakoću i klasicističku jasnoću, kao i upečatljiv izbor materijala. Mi ćemo slušati kvartet Kodalj.
Thank you.
Slušali smo Gudački kvartet opus 3 broj 4 koji je pripisan Haydnu u izvođenju kvarteta Kodalj.
Klasiku molim.
Klasiku volim.
Emisiju završavamo jednim izuzetnim ostvarenjem. Naime, bit će to scena i arija Rigoleta iz drugog čina istoimene opere Verdija. Ovo delo inače predstavlja prekretnicu u karijeri italijanskog stvaraoca nakon izlaska iz perioda koji je sam nazvao godinama u Galiji. U Rigoletu Verdi se trudi da ostvari muzičku dramu, to jest jedinstvo muzike i drame, a što se vidi i na primjeru ove arije. Naime, iako bi prema tadašnjim šablonima ona trebalo da se završi bržim delom, to jest kabaletom, ona dobija dramsko zaokruženje sa lirskim segmentom, molitvenim segmentom pod nazivom kabaleta. To znači, pod nazivom kantabile, pardon, to znači da Verdi nije robovao ustaljenim pravilima i da je bio spreman da se upusti u kreiranje ozbiljno osmišljene muzičke drame. Slušamo izvrsnu filmovanu verziju iz 1982. godine i scenu u kojoj Rigoletto traži od Vojvodinih dvorjana da mu dovedu ćerku koju su mu oteli. Izvode Ingvar Viksel i Bečka filharmonija pod upravom Ricarda Šaija.
Non ridete, e la da, la voglio, la prenderete. pezzo tendeste il mio bene. A voi nulla per loro son viene, ma mia figlia impagabil tesor lo rendete fosse pur disarmata. Questa mano per voi fora cruenta, nulla in terra più l'uomo paventa, se lei vi leghi difenda. La tenta assassini va prima. Ah, voi tutti a me contro venite, tutti contro me.
Slušali smo scenu i ariju Rigoleta iz drugog čina istoimene opere Verdija u tumačenju Ingvara Viksela i orkestra Bečke filharmonije pod upravom Ricarda Šaija. Poštovani slušalci, ovo je ujedno bilo i poslednje delo za ovo jutro. Sutra vas očekuju novi predlozi za koje ćete moći da glasate i tako doprinosite kreiranju top liste za ovu nedelju. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Pavle Savić i Radoš Mitrović.
Thank you.